Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 30 чэрвеня. У такі ж дзень 1894-га быў адкрыты самы знакаміты лондонскі мост Tower Bridge. У другой палове 19-га стагоддзя з прычыны ўзрослага аўтамабільнага і пешаходнага руху ў раёне порта Уэст-Эндзе брытанскай сталіцы паўстала пытанне аб будаўніцтве новай пераправы на ўсход ад лондонскага моста. У 1876 годзе быў створаны камітэт для вырашэння гэтай праблемы, які арганізаваў конкурс на лепшы праект. У 1884-м быў абвешчаны пераможца і прынята рашэнне аб будаўніцтве моста, прапанаванага інжынерам Горасам Джонсам. Пасля ягонай смерці ў 1887-м будаўніцтва ўзначаліў Джон Вольфе Беры. Будаўнічыя работы пачаліся 21 чэрвеня 1886-га і цягнуліся 8 гадоў. На будаўніцтва моста было выдаткавана звыш 1 мільёна фунтаў. 30 чэрвеня 1894-га мост быў урачыста адкрыты прынцам валійскім Эдуардам і ягонай жонкай прынцэсай Аляксандрай. Tower Bridge альбо Тауэрскі мост выконвае важную функцыю. У нармальным рэжыме па ім рухаецца бясконцы паток машын, а ў вызначаныя гадзіны мост разводзяць, каб прапусціць буйное судна. Tower Bridge ўжо больш за 100 гадоў з'яўляецца візітнай карткай Лондона. З вежаў моста адкрываецца цудоўны від на горад, а на ягоным фоне любяць фатаграфавацца турысты з усяго свету.
Нагоднік.
30 чэрвеня 1898-га ў Віцебску пайшоў трамвай. Першая ў Беларусі трамвайная сістэма заставалася адзінай у нашай краіне да 1929 года, пакуль не была адкрытая сістэма трамвая ў Менску. 4 лютага 1896-га ў Віцебску быў заключаны дагавор паміж Віцебскай гарадской управай і французскім грамадзянінам Фернанам Гільёнам аб будаўніцтве ў горадзе электрычнага трамвая. Дагавор прадугледжваў перадачу канцэсіі на будаўніцтва і эксплуатацыю трамвая ў Віцебску Гільёну на тэрмін 40 гадоў. Гільён абавязаўся за ўласныя сродкі пабудаваць усё неабходнае, у тым ліку электрастанцыю на 425 кіловатт. 30 чэрвеня 1898-га віцебскі трамвай быў уведзены ў эксплуатацыю на год раней, чым у Маскве, і на 9 гадоў раней, чым у Санкт-Петербургу. Трамвайны парк складаўся з 18 маторных і 16 прычапных вагонаў, а даўжыня лініі складала крыху больш за 5 кіламетраў.
Нагоднік.
30 чэрвеня 1908-га а 7 гадзіне раніцы па мясцовым часе над шырокай тэрыторыяй цэнтральнай Сібіры ў міжрэччы Ніжняй Тунгускі і Лены праляцеў гіганцкі шар-балід. Палёт суправаджаўся гукавымі і светлавымі эфектамі і скончыўся выбухам, моц якога ацэньваецца ў 40-50 мегатон, што адпавядае энергіі самай магутнай з узарваных вадароднай бомбы. У радыюсе 40 кіламетраў быў павалены лес, знішчаныя звяры пацярпелі людзі. На вялізнай прасторы, пачынаючы ад ракі Генісея і заканчваючы атлантычным узбярэжжам Еўропы, некалькі начэй запар назіраліся небывалыя па маштабе і зусім незвычайныя светлавыя з'явы, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай «Светлых начэй лета 1908-га». У навуковым свеце гэта называюць тунгускім феноменам, бо ніхто дакладна не ведае, што гэта было. Існуе каля сотні гіпотэз.
Нагоднік.